Grabaketa hau bost ikasleren artean egina dago. Hala ere, albiste batean irakasle baten ahotsa grabatu da, honen iritzia beharrezkoa zelako. Talde honen pseudonimoa Ilargia da. Grabaketa honen testuek ez dute izenbururik albistegi modura sortu delako.
Egunon, ongi etorriak Garraldako albistegira. Gaur otsaiak 28, astelena da, eta gauza asko gertatu dira gure inguruan. Horien artean, albiste on bat. Gure artean erretzaileen kopurua jetxi da eta osasunari ondo egin diola dirudi. Informazio hau zabalduko dugu segundu batzuetan, beste albiste batzuekin batera. Eguraldiaren iragarpena eta errepideen egoera ezagutu baino lehen, jaso ezazue irratsaio hau egiten dugunon agurra. Asteragoaz!
Eguraldia.
Astelenean, eguzkiak jotzatzeko aukera izango dugu berriro. Antizikloiaren menpean jarraituko dugu eta eguralean aldaketa gutxi sumatuko dugu. Beste behin, behelainoa sortuko da eta goizeko lehen orduetan izotza egingo du barnealdeko txokoetan. Eguzkia jaun eta jabe izango da eta eguneko temperatura beroena 14 eta 17 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldeko haizea suabe ibiliko da. Eta goizero bezala, begiradatxo bat botatzen diogu errepideari. Trafiko departamentutik diote, erretentzio txiki batzuk daudela A15 Donostiko norabidean. Karril bat moztuta dago kamioi bat jarriletik atera delako. Zorionez, ez dago zauririk, baina arretaz geratzeko eskatzen da.
Eta gure albistegiren hasieran aurreratu dugun bezala, erretzaileen kopurua jaitsi egin da gure inguruan. 125ra hain zuzen.
Tabakoaren aurkako lege berria martxan jarri baino lehen inkestetako datuak alderatu egin dira atzo kaleratu zirenekin, eta begiratu besterik ez dugu egin behar. 100 erretzaileetatik 25 utzi diote erretzeari. Lege berriak honetan asko zerikusia dauka. Horrela baieztatu du gure behiarako erretzaile ohi batek.
Bai, bai, zalantzari gabe. Legea martxan jarri denetik erretzeari utzi diot. Aukera ona zela uste dut eta nire osasunak eskertuko du. Baita nire inguruan daudenak ere.
Hala ere, erretzaileen artean desadostasuna dago, baina denek onartzen dute osasunari mesede handia egin zaiola baita inguruari ere.
Eta gure inguruaz jarraitzen dugu mintzatzen. Hobe esan da, gure ingurua hobeto zaintzeko martxan jarri den proposamen interesgarri bati buruz. Kontaiguzu gehiago.
Egun hon da, Garralda Eskolako Energia Batzordeak martxan jarri du aluminioaren aurkako kanpaina. Aluminio gutxiago erabiltzeko, intentzioarekin ikasle guztiei amaiketako abiltzeko, erabilera aunitzeko zerbileta bat oparitu zaie. Beno, hobe esan da, Olentzero kopari hori egin zien ikasle guztiei. Eta azken datuek baieztatzen duten arabera, kanpaina hau martxan jarri zenetik, aluminio gutxiago erabiltzen ari da Garraldako eskolan Orreagako Ama ikastetxean.
Eskerrik asko. 5 minutu falta dira goizeko 9:00 iristeko. Goazen kirolaren inguruko berrietara.
Osasuna indartzua atera zen Real Madriden aurkako partidua jolastu zuenetik, baina indar hori Anoeta estadioan galdu omen du, naiz eta partidako hasierako minutuetan Osasuna nagusi izan. Hala ere, ez zituen gol aukera argiegiak sortu. Atzoko partiduan Realak garaipen garrantzitsua lortu zuen, eta Tamudok egin zuen partidako gol bakarra 73. minutuan. Reala izan zen gol aukera gehien izan zituena. Osasuna saiatu zen, baina Reala indartzu ibili zen defentsa lanean eta 3 puntuak Donostian geratu ziren. Azken emaitza 1-0 izan zen Realaren alde.
Eta Donostiatik ez gara mugitzen. 25.000 sarreratik gora saldu dituzte Donostian izango den Bon Joviren zuzeneko kontzerturako. Zerbait gehiago dakizun?
Talde estatubatuarra Donostiko Anoeta estadioan datoren ustailaren 29an arituko da zuzenean. Kontzertu horretarako sarrerak oraindik saigai daude. 50 eta 275 € bitartean. Getin produktoreak jakitera eman duenez, izorduan datorren uztailaren 29an izango da Anoeta estadioan. Igaro den azaroaren 11tik salgai daude zuzeneko honetarako txartelak. Interneten bitartez eta zenbait merkataritza guneetan ere. Emanaldia interes handia piztu zuen eta horren ondorioz ilara luzeak sortu ziren. Sarreraren bat lortzeko asmoz. Kontzerturako sarrerak oraindik lor daitezke betiko lekuetan.
Eta musikak protagonista izaten jarraitzen du gure gaurko albistegian. Lastantzen hauen eskua horixe da Miren Fernandezek kaleratu duen bere lehenengo lanaren izenburua.
ETV-ko Happy Day saioko epaimahaikide bat izan da musikako irakasle hau. Betidani musikari lotuta, orain bere lehendabiziko lana ezagutzera eman nahi du. Lastantzen hauen eskua da Azpeitiar honen diskaren izenburua. Bere musika folk estiloan kokatzen du, influentzia klasikoarekin. Musikarekiko pasioa ikasleei transmititzen saiatzen da bere ustetan hezkuntza musikarekiko gogoa piztu behar duelako.
Ez dakit zer urtu den, ekia dut iratzar gailo.
Horrela entzuten da bere lehendabiziko singela. Laster kontzertuetan entzuteko aukera izango dugu gure inguruetan.
Ispilu ez dut maixurik ez eskolari.
Eta azkenengo minutu honetan, beti bezala, gure historiaren pertsonaia bat nabarmenduko dugu. Zein dugu gaurkoa?
Clara Campoamorda. Berak lortu zuen Espainiako hauteskundeetan emakumeek botoa eman ahal izatea. Bera baino lehen, 19. mendean, lehenengo mugimenduak sortu ziren Ingalaterran, sufragismoa hain zuzen. Gure herrialdean emakumeek 1931 urtean lortu zuten hauteskundetan parte hartzeko eskubidea.
Ba, Clara Campoamorren oroimenarekin goizeko 9etara ailegatzen ari gara. Honaino gure informazioa, baina oroitu orduero gure sintonian informazio gehiago entzuteko aukera izango duzu. Gero arte!